Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 8. januar, vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će tražiti ocjenu ustavnosti prijedloga opšte kolektivnog ugovora koji su saglasili Federalni sindikat i Udruženje poslodavaca.
Naše mišljenje ovako, socijalno-ekonomski partneri imaju drugo. Sud, Ustavni sud je nadležan da arbitrira je li ovo, znači u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalna vlada usvojila je danas i program ekonomske reforme za period 2016-2018. Godina koji je usklađen sa smjernicama koje je dostavila Evropska komisija. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Zorana Bogdanovića, Milana Đokića, Ljubišu Ikića i Branislava Trišića tereti za zločine protiv čovječnosti u Janji u periodu od 1992. do 1994. godine. Lider Demokratske fronte Željko Komšić kaže da su se za ukidanje opće bolnice u Sarajevu morali pitati osnivači.
U slučaju opće bolnice to je, koliko ja znam, kanton Sarajevo, u slučaju kliničkog centra to je više kantona plus vlada federacije.
Radnici preduzeća Krivaja Mobil Zavidović i 10. dan državao preduzeće u blokadi, a danas su se obratili opštinskim vlastima za pomoć u hrani.
Imate ljude koji hrane po 4-5 članova porodice i dobije 77 KM-ova ili 130. Uglavnom maksimum plata je nekih 300-310 maraka.
Belgijsko federalno tužilaštvo saopštilo danas da je policija pronašla tragove eksploziva, ručno napravljene pojaseve i otisak prsta osobe koja je pobjegla nakon terorističkih napada u Parizu. Identitet muškarca koji je ubijen ispred policijske stanice u Parizu još nije sa sigurnošću utvrđen, saopštio danas francuski tužilac. Militantna organizacija u istočnoj Libiji povezana sa Islamskom državom preuzela je danas odgovornost za teroristički napad u kom je juče ubijeno najmanje 60 libijskih policajaca, objavila je agencija Associated Press. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 4 i 9, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predloženi opšti kolektivni ugovor je štetan, zapravo predstavlja opasnost za Federaciju Bosne i Hercegovine, ocijenila je danas federalna vlada. Stoga je na današnjoj sjednici vlada donijela odluku da Ustavnom sudu Federacije uputi na ocjenu ustavnosti prijedlog opšte kolektivnog ugovora koji su saglasili Federalni sindikat i Udruženje poslodavaca, informiše Milado Bradović.
Analizom predloga opšte kolektivnog ugovora u vladi Federacije BiH utvrdili su da su socijalno-ekonomski partneri, odnosno sindikat i udruženje poslodavaca, izašli iz okvira zakonitosti, prije svega zakona o radu. Premijer Fadil Novalić kaže da ovaj predlog nije usklađen sa ciljevima reformske agende, čije je provođenje obaveza svih. Vladi, dodaje Novalić, nisu jasne namjere predlagača opšte kolektivnog ugovora.
Predloženi opći kolektivni ugovor predstavlja još veće opterećenje za značajan dio privrede. Govorimo dakle o minimalnoj plati i njegovom povećanju 12,6%. U ekonomskoj praksi svako povećanje minimalca od veće od 3% je društveno opasno. Zadnje povećanje 2013. godine je bilo 5,01% i umjesto povećanja prihoda imalo za posljedicu smanjenje prihoda. 220.000 plata je i ovo je zadovoljilo na nižem nivou.
Vlada je uputila sugestije i primjedbe socijalnim partnerima, ali do danas nije dobila odgovor, nastavlja Novalić, prenoseći odluku vlade da ovom pitanju arbitrira Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Da do premijer Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa svojim nadležnostima prijedlog ovog dokumenta uputi Ustavnom sudu Federacije na ocjenu ustavnosti. Kako se mi ne bismo nadgovarali ko je u pravu. Naše mišljenje je ovako, socijalno-ekonomski partneri imaju drugo, Ustavni sud je nadležan da arbitrira je li ovo, znači u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Premijer Novalić napominje da predlog opšte kolektivnog ugovora predstavlja opasnosti za budžete Federacije BiH, te bi kao takav uticao i na pad prihoda, s obzirom da su određeni transferi vezani za minimalnu platu.
Samo jedan od njih, znači transfer neratnim invalidima, 131 milion maraka, bi bio povećan za 12,6%. Dakle, vidite, došli smo u poziciju da su dva udruženja građana praktično zadrli i u ingerencije parlamenta da mijenjaju budžetske stavke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić na konferenciji za novinare govorio je o aktuelnim bosansko-hercegovačkim prilikama. Najviše riječi bilo je o javnim kompanijama, upravljanju njima i njihovom propadanju, te nepotizmu i okolnostima oko spajanja opće bolnice sa kliničkim centrom Univerziteta Sarajevo.
Za takvu vrstu odluke treba da se pitaju osnivači. U slučaju opće bolnice to je, koliko ja znam, kanton Sarajevo, u slučaju kliničkog centra to je više kantona plus vlada federacije. Dakle, da bi se donijela takva vrsta odluke, svi moraju da daju na neki način svoju saglasnost. Velika je šteta. Pa ako hoćete, jedna vrsta istorijske nepravde koja se čini ovom gradu i građanima ovog grada, ukinuti bolnicu Abdulah Nakaš. Ono što ja znam, ljudi ne šute. Ja ne znam šta je gospodina Izetbegovića motivisalo da ovo učini. Ne ulazim njuči je stručne referencije, ja ih ne znam, nisam kvalifikovan da ja to ocijenim, zaista, pa ni gospođa Izetbegović. Ali da me pitao, slučajno, namjerno, ja bih mu savjetovao da ovo nikad ne uradi. To jako iritira ljude, to pogotovo u zemlji u kojoj roditelji gledaju šta će sa djecom, u kojoj roditelji otvoreno savjetuju svoju djecu da idu od njih van ove zemlje. Tako nešto raditi, jer, znate, pogađa čovjeka direktno u srce. Ovo je po meni nešto što Izetbegović nije smio da napravi. U zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, pa i bilo kojoj drugoj zemlji, da je ovo neko radio, pa javnost, mediji, rastrgali bi te, ne na komade, nego na atome bi te rastrgali. Dakle, ne znam šta je motiv bio, ja znam za tu priču, kao što i vi znate, dugo vremena, da je to bilo planirano, ali će to biti izvedeno na ovakav način, ovako, bez, moram reći, skrupula ikakvih, nisam baš očekivao.
O imenovanju Sebije Izetbegović, supruge člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića na mjesto novog direktora kliničkog centra Sarajevo, nepotizmu te ostalim političkim imenovanjima u Bosni i Hercegovini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A danas je u Banja Luci svečano otvoreno južno krilo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Ovaj objekat se prostire na 18.000 kvadratnih metara površine i trebao bi biti prekretnica u pružanju medicinskih usluga, kažu nadležni. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Direktor Kliničkog univerzitetskog centra Mirko Stanetić izjavio je da će otvaranjem vrata ovog ambulantno-polikliničkog dijela po prvi put biti omogućeno da se pacijenti koji dolaze na specijalističke preglede ne miješaju sa onim na bolničkom liječenju.
Moram da kažem da je objekat napravljen vrlo funkcionalno opremljen i kvalitetnom medicinskom opremom. I od ponedjeljka već prvi pacijenti polaze kroz ova vrata. Prvo će biti neurološka i prijemna internistička ambulanta, a onda sa svakim drugim danom, sa svakim sljedećim danom, raste po jedna nova ambulanta.
Južno krilo obuhvata Zavod za nuklearnu medicinu, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Kliniku za unutrašnje bolesti, Kliniku za onkologiju, Kliniku za očne bolesti, Kliniku za kardiovaskularne bolesti, kao i Kliniku za bolesti uha, grla i nosa. Realizacija projekta Južnog krila kao dijela u sklopu centralnog bloka započeta je 2010. godine, a njegov završetak ne bi bio moguć bez kreditnog zaduženja kod vlade Republike Koreje, koja je kroz projekat faza 3 modernizacije bolnica u Bosni i Hercegovini za ovaj projekat dala kredit od $30 milijuna. Istakla je premijerka RS-a Željka Cvijanović.
Nam je omogućilo da se isfinansira adekvatno sam projekat, ali isto tako da nastavimo da i neke druge projekte, da obezbijedimo uz izgradnju ovog opremanje bolnica širom Republike Srpske, što smo i činili iznosa koji je uzet.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radnici preduzeća Krivaja Mobil Zavidović i 10. dan drže ovo preduzeće u blokadi, a danas su se obratili općinskim vlastima za pomoć u hrani. Sačinili su spisak od 300 radnika koji će od naredne sedmice postati korisnici javne kuhinje. I dalje zahtijevaju raskid ugovora sa kupcima preduzeća, a do tada će, kažu, čuvati imovinu firme blokadom svih ulaza. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević.
Jutro se oko 500 radnika preduzeća Krivaja Mebel Zavidović okupilo ispred zgrade općine, očajni zbog situacije u kojoj su se našli. 10. dan drže blokirano ovo preduzeće kako bi ga, kažu, sačuvali od onih koji nemaju čiste namjere. Danas ih je glad natjerala da od načelnika općine traže pomoć u hrani za svoje porodice. Besim Hasić, jedan od radnika.
Kulminiralo je, došli smo pred općinu, tražili smo pomoć opštinskog načelnika, znači imate ljude koji hrane po 4-5 članova porodice i dobije 77 KM-ova ili 130 KM-ova. Uglavnom maksimum plata je nekih 300 do 310 maraka.
Obećana im je pomoć, a njihov sljedeći korak je prijavljivanje u javnu kuhinju koja djeluje u okviru Merhameta. U redu za obrok već u ponedjeljak bi pred vratima Merhameta moglo stati oko 300 novih korisnika. To će zasigurno dovesti do novog kolapsa. Radnici su toga svjesni, kaže Besim Hasić.
Moraju ljudi da nemaju više, iskoristili su sve rezerve što su imali. Ova agonija ne traje od juče i od prije mjesec dana.
Semiz Bajramović, predsjednik Zavidovičkog Merhameta, kaže kako se u ovoj vanrednoj situaciji mora pomoći.
Stavljamo se na raspolaganje u vanrednim prilikama da smo za svakog građana opštine Zavidović u okviru svojih mogućnosti.
Bajramović dodaje da je neophodno hitno uključivanje nadležnih institucija općine i centrale Merhameta kako radnici Krivaja Mebel Zavidovići naredne sedmice ne bi gladni čuvali kapije preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Mamišević, Zavidovići.
Mesnu industriju Stanić u Kreševu jutros je zahvatio požar u kojem nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Iako uzroci još nisu poznati, prema nezvaničnim informacijama za sada nema naznaka da je požar podmetnut. Porodica Stanić vlasnik je više pogona i trgovinskih lanaca kao i TV stanice u Kiseljaku. Govori glasnogovornik MUP-a Srednje Bosanskog kantona Rusmir Prohan.
U 9.15 je lokaliziran požar od strane vatrogasaca Kreševo, Kiseljak i Fojnica. Nema povrijeđeni, materijalna šteta velika. Požar krenuo iz unutrašnjosti objekta, vrši se uviđaj da su stanovi tačni uzroci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti novi detalji u istrazi koju pravosudne institucije Bosne i Hercegovine vode u slučaju kredita koji je Milorad Dodik uzeo u Pavlović banci.
Kako je banka mogla odobriti kredit ukoliko je tačna ta informacija da je ovjeren pečatom Vlade Republike Srpske?
Kako riješiti problem vršnjačkog nasilja?
Trebamo krenuti uvođenjem psihologa pomenika u prva mjera i ti psiholozi u stvari trebali bi da koordiniraju kasnije aktivnosti između obitelji, između centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad.
Prije najavljenog donosimo kratku priču o globalnim rizicima za 2016. godinu. Godina u kojoj smo upravo zakoračili počela je u atmosferi velikih političkih podjela. Recesija, kriza na Bliskom istoku i borba za energetske izvore samo dodatno pojačavaju tenzije na globalnoj političkoj sceni, koja je, kako stvari stoje, daleko od dostizanja ravnoteže. Vodeća svjetska konsultantska firma za procjenu političkog rizika Eurasia Group analizirala je aktuelnu situaciju i godinu za nama i predočila pred kakvim je izazovima svijet u 2016. godini. Jasmina Lazić prenosi detalje.
Pred Sjedinjenim Američkim Državama su predsjednički izbori, a Evropu drma politička kriza koja ozbiljno ljulja temelje na kojima počiva Unija. Ugled i uticaj Rusije, predvođene sveratobornim Vladimirom Putinom, polako opadaju. Kina sa druge strane postaje sve moćnija, ali sa spoljnom politikom koja odražava pre svega ekonomske, mada i dalje strateške nacionalne interese. U ovom geopolitičkom vakumu najgore prolazi Bliski istok. Širom ovog regiona je 6 propalih država, a broj izbjeglih odande je dostigao rekord. Islamska država Irak i Levant postala je najmoćnija teroristička organizacija u istoriji, a naftna industrija je pod snažnim pritiskom. I sve će to biti još gore u 2016. Evropa će trpeti još veće bolove zbog rasta cena, bezbednosne ugroženosti i političkih lutanja. Sjedinjene Američke Države će se u sumrak vladavine administracije Baracka Obame najviše držati svojih poslova, pošto će zapadna hemisfera ostati po strani kada je reč o preuzimanju odgovornosti za geopolitičku nestabilnost. Sve ovo znači još podeljeniji svet u 2016. sa više unutrašnjih i međunarodnih konflikata nego u bilo kom periodu nakon Drugog svjetskog rata. Ali ipak uvlačenje glavnih sila u međusobnu vojnu bitku, odnosno Treći svjetski rat, je praktično nezamislivo. 4 vodeće svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države, Kina, Japan i Nemačka, su više nego voljne da prihvate odgovornost za rješavanje krize. Od njih je zapravo samo Nemačka direktno pogođena navedenim previranjima, ali i dalje ima više nego dovoljno razloga da se uhvati u koštac sa rješavanjem svjetskih problema.
Vraćamo se domaćim temama. Samo u proteklih 20 dana u Bosni i Hercegovini se dogodilo nekoliko napada na povratnike. Povratnik Milan Sarić iz Teočaka je ubijen na kućnom pragu. Povratnica u Prijedore Mina Čaušević je pretučena, a prije samo dvije noći iz vatrenog oružja je pucano na Atik džamiju u Janji kraj Bijeljine. Povratnici su tako 20 godina nakon rata ponovo ugroženi na svojim ognjištima. S njima je danas u Janji kod Bijeljine razgovarala Maja Nikolić.
Pucanju Atik džamije u Janji, koja je simbol povratka najvećeg broja Bošnjaka na svoju rodnu grudu, već dva dana brojne povratnike okuplja upravo oko džamije. Omer Efendija Camić, glavni imam Atik džamije.
Primjetan je strah, to se moglo vidjeti jučer na licima ovdje onih koji su okupili. Međutim, ono što smo mi jučer na vanrednoj sjednici izvršnog odbora Mežlisa i sa predstavnicima Bošnjaka, političkim predstavnicima Bošnjaka Janje, mi smo opredjeljeni dalje za suživot. Neko želi da uništi ovaj projekat koji se zove međunacionalni suživot ovdje, koji zaista funkcioniše, a mi nećemo to dozvoliti.
Povratnici ne kriju strah, zanima ih što se dogodilo i znali se tko je pucao u džamiju. Međutim, istraga je u tijeku i iz nadležnih institucija nema još uvijek nikakvog odgovora, osim da je jasno da je pucano iz vatrenog oružja, jer su pronađene čahure od metaka. Fadil Bačevac, jedan od prvih povratnika u Janju, kaže da ih ovaj pucanj, kao i prethodni slučajevi zastrašivanja, neće obeshrabriti.
Problem koji se jučer desio zaista je kulminirao vjerovatno od svih političkih naboja koje se događaju trenutno u Bosni i Hercegovini, to jest u Republici Srpskoj. Sigurno da je ovo jedan znak, jedna opomena nama Bošnjacima da vidimo kako ćemo se ponašati, što dalje činiti.
Janja je mjesna zajednica kod Bijeljine u koju se vratio najveći broj Bošnjaka. Uvijek je bila primjer iznimnog suživota između Bošnjaka i Srba. Povratnici vjeruju da će tako i ostati. Smatraju da je napad na džamiju ekstremni slučaj pojedinaca koji dolaze iz drugih sredina.
Odgovorno tvrdim da svi ljudi druge nacionalnosti nisu takvi. Ovo stvar pojedinaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Janje, Maja Nikolić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a video priču vidjeti na stranici radija Slobodna Evropa. A advokat vlasnika Pavlović banke Duško Tomić tvrdi da je Milorad Dodik sporni kredit za kupovinu vile na Dedinju ovjerio i pečatom vlade Republike Srpske i tako je otkrio nove detalje u istrazi koju pravosudne institucije Bosne i Hercegovine vode u slučaju Dodikovog kredita u ovoj banci. Analitičar jer ovo tumače kao pokušaj da se operu od svog dijela krivice, ali da pokazuje način na koji nosioci vlasti u ovom entitetu godinama koriste političku moć. Gojko Veselinović.
Sadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dok je vršio funkciju entitetskog premijera, navodno je ugovor o privatnom kreditu koji je dobio kod Bijeljinske Pavlović banke za kupovinu vile u Beogradu ovjerio i pečatom vlade Republike Srpske. Izjavio je to za Sarajevsku TV1 Duško Tomić, advokat vlasnika Pavlović banke Slobodana Pavlovića. Tomić je naveo i da je Slobodan Pavlović svjedok u cijelom slučaju, a da je meta sporni kredit, te da će Pavlović po povratku iz SAD-a ponovo razgovarati sa BH tužilaštvom. Navode Tomića na sebi svojstven način prokomentarisao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemam pojma o čemu priča, nemam. Kakav već od vlade? Glupost. A takvi smutljivci kao on sam mogu to da smisle i mislim, nemam pojma.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da je nemoguće ovjeriti kredit pečatom nekog preduzeća ili institucije ako ga podižete kao fizičko lice, pa se postavlja pitanje odgovornosti i u Pavlović banci.
Kako je banka mogla odobriti kredit ukoliko je tačna ta informacija da je ovjeren pečatom vlade Republike Srpske, tako da tu krivica ne može biti samo na jednoj strani.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da ako se ovi navodi pokažu tačnim, to potvrđuje ono što su i ranije govorili.
Ponovo potvrđuje nam to da je gospodin Dodik odavno poistovjetio sebe sa institucijama u kojima obavlja funkcije. Dakle, ovjeriti ugovor pečatom vlade na kredit koji se daje njemu kao fizičkom licu je potpuno apsurdno i na osnovu toga zapravo sam taj ugovor ne bi trebalo onda ni da bude važeći.
Podsjećanja radi, postoji sumnja da je Milorad Dodik 2008. godine u vrijeme kada je bio premijer Republike Srpske od Pavlović banke dobio kredit u iznosu od 750.000 evra za kupovinu vile u Beogradu, a da je kasnije taj kredit banka otplaćivala u zamjenu za određene protivusluge. SIPA je već dva puta po nalogu tužilaštva BiH vršila pretrese u više poslovnica Pavlović banke, a saslušano je i nekoliko lica, uključujući i vlasnika banke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Povodom nedavnog samoubistva dječaka Mahira Rakovca u Sarajevu je održana debata na kojoj se raspravljalo o počiniocima i žrtvama vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije. Rečeno je kako obrazovni sistem, ali i zakoni koji se ne provode, nisu dovoljni da se ovaj problem riješi, te da su u tome zakazali nastavnici, ali i roditelji. Svaljivanje krivice jednih na druge, kako je zaključeno, neće doprinijeti da se ova pojava riješi sama od sebe. Slušamo Dženanu Karabegović.
Danas studentica prije 10 godina Helena Javor je bila žrtva vršnjačkog nasilja. Deceniju kasnije kaže kako je sve prebrodila uz pomoć roditelja, a ne nastavnika koji su od tog problema okretali glavu.
Ako se ne možete obratiti državi kao najvišoj instanci, kome, kako, gdje?
Roditelji kažu kako nisu svemoćni i da pored njih u odgojno-obrazovnom procesu trebaju djelovati i prosvjetni radnici. Istovremeno, kako navodi Amela Penava iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo, sistemska rješenja su ključna za rješavanje pitanja vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prestupništva.
Svaka karika ima svoju odgovornost, samim time neće se više ovo ponavljati.
Rijetka su djeca koja budu kažnjena ukoliko na bilo koji način učestvuju u vršnjačkom nasilju. U disciplinskom centru za maloljetnike u Sarajevu tek 50-ak njih kroz rehabilitaciju pokušava riješiti problem. Prema riječima Alme Hadžić iz ovog centra, djeca najčešće kažu kako nisu kriva za ono što su uradila.
Percepcija šta je to što su radio, njihov odgovor najčešće to nije ništa strašno. Da li je to neka tuča bila, da li je to nošenje malog nožića, pa šta je, nije to ništa strašno.
Kako navodi Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravlja, roditelji, obrazovni sistem, ali i zakonska rješenja nisu dovoljni da se problem vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije riješi. On ističe da su stanje mentalnog zdravlja i neodgovorno društveno okruženje najčešći uzroci problema.
Trebamo krenuti uvođenjem psihologa po meni kao prva mjera i ti psiholozi u stvari trebali bi da koordiniraju kasnije aktivnosti između obitelji, između centara za mentalno zdravlje, centara za socijalni rad.
Direktorica Centra za kulturu dijaloga Sanja Vlajsavljević.
Čini se da smo malo indolentni prema ovom problemu, jer ovo nije izgradnja autoceste, izgradnja hidrocentrala ili nekog drugog profitabilnog posla, nego izgradnja društva koje počiva na ovim mladim ljudima o kojima mi, nažalost, pokazujemo sve više nebrige.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Središnji odbor HDZ-a 1990. sutra će u Mostaru izabrati vršioca dužnosti predsjednika te stranke, nakon što je krajem prošle godine čelnik te političke partije Martin Raguž podnio ostavku, pravdajući to zdravstvenim razlozima. Međutim, brojni mediji, ali i neki analitičari dovode u sumnju takav razvoj događaja i tvrde da se tako nešto moglo i očekivati nakon što je Raguž u prošloj kampanji stranku izveo iz desnice i za mnoge u stranci je bio nedovoljno nacionalan. Mirsad Behram prenosi detalje.
Bez mnogo medijske pažnje u drugoj polovini decembra prošle godine predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž podnio je ostavku na tu funkciju. To je opravdao upisano izjavi u kojoj je uz ostalo naveo da je zbog složenog zdravstvenog stanja i imperativa njegovog hitnog rješavanja primoran da se povuče sa pozicije predsjednika HDZ-a 1990. Međutim, neki mediji, ali i pojedini analitičari, izrazili su sumnju da je to pravi razlog Ragužove ostavke. Sociolog profesor dr. Slavo Kukić sa Sveučilišta u Mostaru kaže da je ostavka Martina Raguža nešto najnormalnije što se moglo očekivati, dodajući kako je riječ o tome da je Raguž na čelu stranke s kojom se sam ne slaže.
Martin Raguž je liberalni evropski demokrata. Bez obzira što je on pokušavao unositi tu notu nacionalnog i na taj način zadržavati ljude oko sebe, ali to za njih nije bilo dovoljno, budući se oni po svojoj ideološkoj orijentaciji ni po čemu ne razlikuju od onoga što personificira HDZ Bosne i Hercegovine.
Raguž je u ljeto 2013. na stranačkom saboru izabran za lidera, a po mnogim ocjenama pod njegovim vodstvom HDZ 1990 se odmakao od isključivo nacionalnog i zalagao se za podvlačenje crte pod ratove i podjele u BiH. Portparol HDZ-a 1990 Pero Nikić kaže kako je to demokratska stranka i sasvim je prirodno da neko izrazi nezadovoljstvo u stranci.
Činjenica da je bilo nekakvih inicijativa vezano za smjenu gospodina Raguža, no međutim to apsolutno nema veze sa njegovom ostavkom. Gospodin Raguž je ozbiljno bolestan i to je jedini pravi razlog zbog njegova stupanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za poticaje poljoprivrednicima u gradskom budžetu u Doboju predviđeno je 300.000 maraka, što je najveća planirana svota u posljednjih nekoliko godina. U ovoj godini na području Doboja očekuje se i otvaranje dvije fabrike za preradu poljoprivrednih proizvoda, informiše Arnes Grbešić.
Poljoprivrednici u Dobojskom kraju očekuju da u ovoj godini počnu s radom prerađivački kapaciteti u tvornici koja se gradi u krugu bivše vojne kasarne u selu Ševarlije, govori Ilija Bujarnjak iz sela Ljeskove vode koji se bavi plasteničkom proizvodnjom povrća i proizvođač mlijeka u Ševarlijama Selim Osmanbegović.
Ako se to otvori, tad možemo pričati o plasmanu, o proizvodnji, proširenju proizvodnje normalno. Ta bi išao na papriku prvenstveno.
Pribacio se ja na povrtarstvo ako bi bilo otkupa nekog i prije sam radio krastavicu, siju, jagodu, papriku i tako. Imam dva komada pinje zemlje, voda je tu, navodnjavu, lakše je nek sastopi.
A u ovoj godini u Dobojskom selu Kotorsko očekuje se otvaranje tvornice ulja. To će biti prilika za veću proizvodnju novih poljoprivrednih kultura na ovom području, kaže Fuad Bekrić iz Kotorskog.
Turska organizacija planira da napravi uljaru u višem interijeru Kotorsku. Pa eto, i to je jedna možda vjerovatno vid da se sad organizuje proizvodnja suncokreta ili tako nešto.
U budžetu za 2016. godinu za podršku poljoprivrednicima planirano je 300.000 maraka. Načelnik odjeljenja za poljoprivredu Duško Paravac kaže i da poljoprivrednici mogu računati na sredstva drugih odjeljenja. Paravac navodi i šta će biti prioriteti.
Plastenička proizvodnja, proizvodnja povrća na otvorenom, proizvodnja malina, proizvodnja jagoda i jedan poseban segment koji planiramo, a to je znači podrška poljoprivrednim proizvođačima u navodnjavanju, bilo kroz sisteme za navodnjavanje, bilo izgradnju eksploatacionih bunara.
Više novca u gradskom budžetu za poljoprivredu nego ranijih godina, kao i najavljeno otvaranje prerađivačkih kapaciteta, imaće smisla ako na terenu daju željene efekte, odnosno osiguraju bolje uslove za poljoprivrednike na području Doboja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bliži se kraju humanitarna aukcija dresova poznatih sportista koja je pokrenuta za pomoć Doma zdravlja u Travniku. Ova akcija izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što joj se uz brojne sportske zvijezde pridružio i napadač Barcelone Lionel Messi. Kampanju je pokrenula aktivistica Jasmina Fajkić koja očekuje da će do 15. januara prikupiti dovoljno novca za pomoć Travničkom domu zdravlja. Pripremila Marija Augustinović.
Kada je pokrenula humanitarnu aukciju za pomoć pedijatrijskom odjelu Doma zdravlja u Travniku, Jasmina Fajkić nije ni sanjala da će uspjeti dobiti dres sa potpisom slavnog nogometaša Lionela Messija. Ponuda za ovaj dres za sada iznosi 2600 konvertibilnih maraka, a Jasmina vjeruje da će ovaj iznos do 15. januara biti višestruko uvećan.
S Messijom sam stupila u kontakt preko svog prijatelja Španca Enrika Morista. On je stupio u kontakt sa upravom kluba Barcelona i on su prenijeli tu ideju Messiju koji odmah znači prihvatio i poslao svoju decu. Mnogi nisu mogli da vjeruju da je Messi čuo za mali Travnik, ali čuo je.
Osim Messija, humanitarnoj akciji pridružilo se više od 20 sportskih zvijezda, a neki od njih su Edin Džeko, Damir Džumhur i Amel Tuka. Jasmina kaže da je iznenađena brzinom kojom su sportaši, među kojima je i hrvatska atletičarka Blanka Vlašić, odgovarali na njene pozive da se pridruže humanitarnoj akciji.
Blanka Vlašić je znači odmah prihvatila ovaj moj poziv, ja sam se javila na Facebook i ona odmah iz razloga će želi da također sudjeluje u akciji i nakon sam par dana je poslala znači svoje sprinter sa Travnika.
Novcem od prodaje dresova bit će nabavljena medicinska oprema koja trenutno nedostaje Domu zdravlja u Travniku, kaže glavna sestra u ovoj medicinskoj ustanovi, Dženana Dautović.
Da proširimo postojeću opremu, na primjer inhalatore, otoskope, na područne udaljene ambulante, kako bi naši mali pacijenti dobili što kvalitetniju zdravstvenu uslugu.
Travničanka Jasmina Fajkić humanitarnim radom se bavi već 10 godina. Njen aktivizam nije spriječila ni činjenica da je i sama nakon završetka fakulteta 5 godina bila bez posla.
Ljudi loše žive, nekad čovjek ne može ni pomoć dovoljno. Svaki put kad vidim da je ta u konačnici, da je nekog usrećen, se pute pare kojim se to zadovoljstvo može platiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će tražiti ocjenu ustavnosti prijedloga opšteg kolektivnog ugovora koji su usaglasili federalni sindikat i udruženje poslodavaca. U udruženju poslodavaca federacije smatraju da je ovakva odluka vlade federacije nelegalna. Belgijsko federalno tužilaštvo saopštilo je danas da je policija pronašla tragove eksploziva, ručno napravljene pojaseve i otisak prsta osobe koja je pobjegla nakon terorističkih napada u Parizu. identitet muškarca koji je ubijen ispred policijske stanice u Parizu juče još nije sa sigurnošću utvrđen, saopštio je danas francuski. Tužilac, militantna organizacija u istočnoj Libiji povezana sa Islamskom državom, preuzela odgovornost za jučerašnji teroristički napad u kom je ubijeno najmanje 60 libijskih policajaca. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura između 4 i 9 stepeni, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.